Великопостные реколекции и шлях прославления. День 25. Коли ён молился у полном месте, коли перастал, один з вучняў ягоных сказал ему: «Пане, научи нас молиться, як я научил своих вучняў». Евангелие поводле Луки, 11 раздел, 1 верш. Прославляя Бога твое жыццё у тишине и молчанні. Великим прославлением Бога з'яўляецца твоя засяроджаная молитва. Молитовное жыццё, цалкам скіраванае на Бога, найбольшее прославление. В Евангелии поводле Луки Иисус постоянно молится. Молится ночами. Для его молитва место сустрэчы з айцом. Иисус молится, каб и я отшукал прагненне молитвы, навучился да распачаў нарэшце молиться. Навучыцца молиться, як Иисус, гэта адкрыцца на любоў Бога і яго збаўчае дзеянне. Шараговага хрысціяніна знявольвае меркаванне, што молитва палягае на дэтальным расповедзі Богу самых разнастайных рэчаў, быццам ён усяго гэтага не ведае. На няспынным шуме, нібы ён не чуе. І дынамічнай мітусні, у тым ліку літургічнай, перад ім, быццам яму гэта падабаецца. На самай справе, добрая молитва з'яўляецца нечым зусім іншым, нечым значна прасцейшым. Молитва – гэта перад усім слуханне таго, як Бог прамаўляе да нас у тішы і маўчанні. Бог прамаўляе ў цішыні нашых сэрцаў. Ён вусны і слова, а чалавек пакліканы быць вухам. Нам варта паназіраць, як моліцца Иисус, і настойліва прасіць, як апостолы: «Пане, навучы нас маліцца, як я навучыў сваіх вучняў». Мы чамусьці шукаем розных узораў малітвы, жадаючы пераканаць сябе, што слоўныя баталіі з Богам, малітоўны шум, бясконцае замяшанне з'яўляюцца прыкметамі дзеяння Святога Духа. Иисус – той адзіны настаўнік, які можа нас навучыць па-сапраўднаму маліцца. Маліцца для Яго азначае тое самае, што любіць і трываць зайцом у маўчанні і ўнутранай самотнасці. Бог заўжды гатовы мяне выслухоўваць. Ён не супраць таго, каб я выгаварыўся перад ім, аднак мне нельга забывацца, што гэта ён ёсць словам, а я створаны быць вухам у першую чаргу. Чалавек мае права на слова і можа, як яго стварыцель, валодаць жыватворным словам, аднак спачатку неабходна дасканала валодаць мастацтвам слухання боскага слова. Пачуўшы слова, інакш кажучы, распазнаўшы Божую волю, чалавек атрымлівае сілу абвяшчаць слова і несці жыццё, як Бог у любові. Слухаць слова Бога значыць любіць яго і прагнуць выконваць яго волю. Калі Бог у цішыні сам слухае мяне, хоць ён ёсць словам, то чаму я, вуха, у першую чаргу не павінен быў бы слухаць Бога, які ёсць любоўю? Этці Гілісум пісала: «Я веру, што і цяпер па сілах вытрымаць і змірыцца з усім тым, што нас спаткала ў жыцці. Калі ў мяне накіпае так, што не магу трымацца, калі я зусім не ўяўляю, як вырашыць свае праблемы, тады застаюцца калені, каб укленчыць, і рукі, каб скласці іх у малітве». Гэта жэст, які ў нас, габрэяў, не перадаецца з пакалення ў пакаленне. Мы мусім яго выпрацоўваць, абліваючыся потам. Мой жыццёвы шлях быў незвычайным. Гісторыя дзяўчыны, якая не ўмела кленчыць. Або ў іншай версіі – гісторыя дзяўчыны, якая навучылася маліцца. Гэта мой самы інтымны жэст. Молитва – спосаб життя і боротьба, а так само розмова з Богом. Чи моя молитва єсть розмовою? І чи з Богом? Чи ввогалі я маю таку потребу? Час Великого посту може бути часом рефлексії над своїм молитовним життям. Пане, навучи мене молитися. Дай мені передусім чуливе вухо для розпізнавання Твоєго любячого голосу серед множства інших голосів. Поклич, каб я заслухався. Створи во мені уважливе серце, каб шукало і знаходило Твою волю. Дай силу для беззаганного виконання Твоєї святої місії з утішення і пробачення, особливо сьогодні. Нехай моє життя стане суцільною молитвою для більшої хвали Божої. Подумай, хто був догетуль Яном, духовником, який тебе вучив молитися? Хто тепер сприяє тобі у поглибленні мастацтва молитви? Сьогодні ти, як один з його учнів, можеш так само просити самого Єзуса навчити тебе молитися. Просі щиро і пам'ятай, що Бог добрий і щедрий. Прослав Бога за прагнення молитви, за те, що молишся навіть без прагнення, за сухую молитву.